Rādio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Rādio Vilks dabā.
Sveicināti klausītāji, studijās Andris Jūra,
DJs Aivis.
Un kopā ar mums ir pasaules vicečempions vidermakšķerēšanā, trīskāršais Latvijas čempions vidermakšķerēšanā, trīskāršais Latvijas čempions zemledz makšķerēšanā. Vispār tā es klausītā varētu turpināt ilgi un dikti. Tātad okei, Cope šefs, vispār normāls džeks, un tas ir Krišjāns Lisovskis. Nu, sveiks ētrā.
Labvakar visiem.
Apsveicu tev ar debiju mūsu redījumā.
Jā, paldies. Cerams, ka man patiks.
Un patiks.
Jā, visa šī stunda mums būs veltīta diviem lieliem copas pasākumiem. Tu esi tikko atgriezies no pasaules čempionāta Amerikā.
Zemledus.
Jā, zemledus. Un tikko esi atgriezies no upes, kur tu copēji lašus.
Jā, gandrīz jā, pāris dienas apakaļ.
Jā, tā kā ir divi milzīgi lieli notikumi, sadalīsim šo te stundu divās daļās. Sākumā runāsim par pasaules čempionātu, ņemot vērā to, ka notika Amerikā, vienmēr liekas, nu, ka tur ir, nu, jā, pa saviem iespaidiem, te jau mazliet aizkadrā paspēja, kā saka, mazu kritiku pateikt par Ameriku, bet pasaules čempionāts zemledz makšķerēšanā, kur viņš notika, kurā, teiksim, valsts daļā?
Grand Rapids pilsētiņa bija Michiganas rajons, tas bija.
Mm-hmm. Tātad, nu, varētu teikt, ziemeļi.
Jā, netālu 5 stundas braucienā no Kanādas, laikam, es sapratu.
Jā,
tajā galā, jā.
Kā mums tur veicās? Mums jau bija telefona saruna, līdz ko nolaidās lidmašīna.
Jā.
Viņš mums paspēja apgaismot, kas ko kā gāja, bet šobrīd es gribētu ar tevi parunāt mazliet smalkāk. Bet atgādināsim klausītājiem, tātad 7. vieta.
7. vieta individuāli, es ierindojos, 7. individuāli, abas dienas nostartējot ļoti stabili 3. Un, kā es jums teicu, aizkadrā pasmaržoju individuālo bronzas medaļu, jo 2. dienā 66% no mača es turējos 1. un nenoturēju 1. vietu, finišēju 3., bet ja būtu noturējis, būtu 3. Tāda bija. Pēc tam, skatoties protokolu, to varēja droši teikt. Bet beigās 7., kas ir ļoti augsts rezultāts.
Individuāli, jā.
Pāri, individuāli, tieši tā komandā, starp citu, arī bijām 7.
Mm-hmm. Cik kopā komandas bija?
10.
10 komandas. Un tas, ko es zinu jau no stāstītā, ka pirmo dienu jūs pabeidzāt ar dalītu pirmo vietu ar Ameriku.
Jā, kā jau 3. vai 4. Gadu pēc kārtas. Pirmo dienu mēs pabeidzām stabili vai nu pirmie vai otrie, jā.
Tātad līderi faktiski pēc pirmās dienas, jā. Jūs esat līderi, faktiski vienu dienu notiks sacensības, jūs varētu kāpt uz piedestāli.
Mēs jau sestdien tā arī domājām, ka mēs ar brāli uzzinājām, mēs bijām divi tā numurā, tāpēc es nepieminu pārējos. Mēs ar brāli uzzinājām, kad esam dalītā pirmajā vietā. Un mēs īstenībā baigi nenopriecājāmies, jo, kā teicu, tas ir 3. vai 4. Gads pēc kārtas, kad pirmajā dienā mums ir viss skaisti, a otrajā dienā, šogad mēs to nosaucām par salto. Otrajā dienā mēs visa komanda uzmetam salto, un tad nonākam par, laikam, 5., 6. Šogad 7. Un tur kaut kur, man liekas, ka 4. bijām.
Un amerikāņi palika kurā vietā?
Precīzi virs mums ar vienādu punktu skaitu, kā es arī teicu aizkadrā. Mēs precīzi izvēlējāmies vienādas taktikas, un mums bija pat vienāds punktu skaits abas dienas. Pirmajā dienā vienāds punktu skaits, un otrajā dienā vienāds punktu skaits, un beidzām mēs abi blakus.
Bet kas notiek pa naktī? Ko jūs tur, nezinu, dievietis kaut kādas nepielūdzat nakts laikā?
Jā, tieši tā. Jo ir mači otrajā dienā. Ja būtu vienas dienas mači, tad iespējams.
Bet kur ir tā? Kas aizgāja pa priekšu? Es saprotu,
ja tā analizējot, tad ir vairākas noteikti iemesli, kāpēc mums tā. Visi tālie mači, kas ir Mongolija, pagājuši gadu bija, šogad Amerika, vēl tāds ar smieklīgs, mēs arī lidmašīnā lidojam ar brāli, smējāmies. Mēs pagājuši gadu beidzām ziemas makšķerēšanu atbraucot no Mongolijas martā, un šogad iesākām zemlēdz makšķerēšanu Grand Rapids Amerikā. Mēs tā nezinām, mēs teicām, aizlaižam uz copīti, nu tā, 8 štukas kilometri pagājušajā gadu un 8,5 šogad, 8,700, man liekas, bija.
Jā.
Tagad tā, bet otrajā, nu, lūk, un tad tie iemesli, tātad tālie braucieni, kas ir Mongolija, Amerika, nevaram salasīt komandu, ja skatāmies šobrīd uz mega magnātiem leišiem, viņiem bija laikam virs 20 dalībnieki šogad līdzi uz Ameriku.
Izstāstīja varbūt to pamatprincipu, ja mēs tā varam skatīties uz brāļiem lietuviešiem, kā tādu vienu no labiem piemēriem, kā viņu organizē savu copes pasaules čempionātu, kādā veidā piedalīties, tad izstāsti. Tad jūs esat pieci makšķernieki.
Sportisti makšķernieki, kas makšķerē. Pieci sektori, katrā pa vienam makšķerniekam precīzi.
Jā, un kas ir pārējā komanda? Tad ir kāds treneris, tad ir vēl kāds cilvēks?
Jā, ir galvenais treneris, trenera palīgs, nosauksim viņu tā. Nu, tad ir organizatoriskā daļa, kas tur organizē braucienu tamlīdzīgi, bet nu, tas tā kā nelīdz galam uz to sportu attiecās, jā. Bet tas vienkārši, jā, organizators, menedžers, bez viņa arī, nu, tā kā tas būtu kādam jāuzņemās. Tā kā tāds cilvēks arī ir vajadzīgs, lai pārējiem nebūtu jādomā par šīm lietām un reāli varētu domāt par taktiku un sportu. Tā tad, jā, treneri palīgs, un tad ir krasta runneri, bank runneri vai vienkārši palīgi, nu, par runneriem angliski, viņš par runneriem saukā, jā.
Jā.
Jo viņi staigā apkārt sektoram, seko, nu ne staigā gluži, ja tur kā cerberi, bet seko līdz, kas notiek tajā sektorā un nodod informāciju vai nu pat taisno sportistam, vai nu, ja runners ir pietiekoši spēcīgs, tad viņam ļauj komunicēt ar sportistu apmēram, ja. Ja runners nav pietiekoši spēcīgs, tad nodod informāciju tālāk, ja tam kapteinim, kapteiņa palīgam, kurš pēc tam tad varbūt strādā. Bet pārsvarā tad leišiem ir no tiem 22 dalībniekiem 18 ļoti kvalitatīvi sportisti.
18?
Apmēram. 16, 18, jā. Kuri nevajag neko teikt, neko stāstīt, neko mācīt un tam līdzīgi. Mēs aizbraucām, es gribētu teikt, 6 cilvēku sastāvā, jo 7. Bija Agris Rudzāns, kas ir tas menedžers.
Uh-huh.
Jā, un arī, nu tā kā, negloži paskriet sprintus, jā, un vispārējo, jā. Visādu iemesu dēļ un tā tālāk. Jā, tā kā 6 cilvēki, jo 6. Pat nebija plānojis makšķerēt, bet ja nu gadījumā kas, ja, saslims kāds, lai viņš varētu iet uz ledus un mēs nebūtu jau jaņos startā, ja. Mm-hmm. Nu tā tad 18 vai 22 pret 6.
Jā.
Svētdien mēs pat nolēmām to, ja sestdien tā kā bišķi iespringām uz to 6, lai viņš tā kā paskrien, paskatās, ja, bet nu iedomājieties, 100 metri uz vienu pusu garumā sektors, 50 platumā un tāda ir 5 sektori, nu āmen, nu tur tas cilvēks nomirst, tur 3 sektors, nevar izskatīt nemaz vairāk pa vienu sektoru, ja.
Bet kas ir tā pamata informācija, labi, ja tu...
Visa īstenībā ir pamata informācija, nu, ko ķer, kā ķer, kur ķer, pārvietojas, nepārvietojas, ko liek uz āķa, apmēram cik biezu aukliņu lieto, kādu murmišku lieto, apmēram ir copes garām, rezultatīvitāte, ko noķēra, mazu, lielu, ļoti lielu zīvu, kur cope bija, nenoķēra, pēc tam ielikt to sportistu tur, lai viņš daķer to zīvi, nu miljons to mazo niansīšu, miljons, jā.
Un tad jūs varētu teikt, faktiski bez šiem radneriem,
uz čutenīti. Jā, mēs jau lidmašīnā braču teicām, ka tāda īsta mūsu bērnības copi, būs Mormiški ar vergu izcērt caurumu, ielaid Mormiški, izkrati asarīti, pēc 5 metri urba nākošo caurumu akali izkrati, nav, ej nākošo, un tāda arī bija īstenībā pirmā diena, un mēs skaisti, mums pat patika tā pirmā diena, bet otro dienu mēs jutām.
Ka, nu, neiet šī stratēģija.
Ne, stratēģija neiet, bet mēs ļoti bažījāmies par to otro dienu, un paldies Dievām, mēs sevi nepievīlām.
Uzdevums bija izpildīts.
Jā, mēs izpildījām visu pēc plāna. Pēc plāna.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Nu, ko makšķerēšanas profesionāls cops eksperts Krišāns Lisovskis kopā ar mums, un mēs turpinām sarunu, un, protams, par makšķerēšanu.
Pasaules čempionāts, Johai Dīnē, liela atbildība pārstāvēt savu valsti un tā, un kā jau mēs runājam, jā, ja būtu viena dienas sacensības, tad trīs stundas sopēt sestdien, trīs stundas sopēt svētdien,
jā.
Un kā jau tu tikko šeit aizkadrā minēji, ja būtu, nu parasti jau tas tā muļķīgi runāt, ja tantei būtu riteņi, būtu tā.
Nē, šī gadījumā nē, nu šeit ir, es kā jau jūs pieminējāt, esmu tiešām profesionāls, ja pirmie mani sporta gadi bija bišķi ar nerviem, tad tagad, man liekas, pēdējie 5 gadi, kad es arī kļuvu par vicečempionu, pasaules vicečempionu fīderu makšķerēšanā, es ar sakrustotām kājām ķēru mailītes. Mm-hmm. Bez stresa vispār, vēsprātīgi apzinoties, ka tas ir vienīgais uzdevums, kas man šobrīd šajā izlozētajā sektorā ir jādara. Mm-hmm. Jo, ja es darīšu kaut ko citu, es nevinnēšu.
Mm-hmm.
Un to īstenībā, kur kā reiz mēs nonākam līdz tam, tad lai es nostātos ļoti operatīvi, es 45 minūtes šobrīd par fīderu runāju, ja? 45 minūtes izmantoju taktiku, nocēlu visu, ko vien varēja nocelt izvēlētajās distancēs, un 45 minūšu laikā kopā ar šiem bankrunneriem man tajā dienā tika iedoti divi, jo es pirmajā dienā biju pirmais, un otrajā dienā arī es biju pirmais, bet redziet, kopā ir tēma otrais, bet ka viens beļģis laikam noķēra pa 900 grami vairāk, un arī abas dienas vinnēja, un tad skatās svaru, tāpēc ar amerikāņi bija sestie, mēs septītie, jo viņiem bija tur čučuķi lielāks svars, jo viens no viņiem pirmajā dienā 6 kiļi noķēra, tur kosmums, krūtāko svaru.
Ledus biezums.
Ledus biezums, tur bija 35 santi kaut kur, 35,
Tad ir gurbt.
Bija kurt, jā, un pirmā dienā mēs jau ritī gurbām. Nu, lūk, un pa tiem bankrunneriem atgriežoties, jā, viņš tev to sportistu noliek uz pareizajām sliedēm, kā jau teicu, ja tas runners saprot, ko dara. Jo runners var arī iznīcināt sportistu un viņa rezultātu un komandas, izdzenāt viņu, aizdzīt uz kaut kurieni, tur vispār kaut kādus neloģiskus lēmumus pieņemt, un sportistam teorētiski ir pieņemts klausīt, tā kā, ja? Ja tas runners ir pietiekoši spējīgs. Nu, lūk, un jā, šeit tad jau otrajā dienā pēc šāda lieliska pirmās dienas rezultāta mums būtu tie 5-6 cilvēki, kas uzpasē, kā iet tā mūsu copes gaitas, ja, tajā svētdienā. Nu, medaļās mēs būtu, es nerunāju pa pirmo vietu vai tur trešo, bet vienā no trijām vietām mēs viennozīmīgi būtu, jo pat ar šī tādu skumju rezultātu man liekas, ka pat nebija 10 punkti līdz trešajai vietai. Man liekas, ka tur bija...
Tātad tas, ko tu saki, ir ļoti blīvi, jā, rezultāti.
Jā, 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 jā. Otra diena ritīgi tā blīvi salikās, tieši tā. Un tad iedomājieties, ja četri sportisti norāva pa pēdējām vietām, gan arī pēdējie priekšpēdējie, es biju trešais, jā. Nu, lūk, tā tad visi, kaut vai pa vidu, mīnus 20 punktu, visu medaļas, jā, tikai dešiem runneriem. Dēļ finansiālā jautājumā kaut katru 15. Gadu pēc kārtas, ja kuru ko uzaicinies vienmēr pie. Tā arī ir, jā. Man maksājums izmaksāja. Kopā viņš maksāja kādu 3000 kapeikām, 1000 ar mazu astīti mēs salasījām no cilvēka. Ja, tad 7 mēs braucām, kaut kāds pie 7 kapeikām mēs sponsorus salasījām. Jā. Paldies visiem viņiem, reāli paldies visiem, kas mums sponsorēja, neuzskaitīšu. Bet tā, jebkurā gadījumā no savas kabatas 2300, 2400 man aizgāja. Tas ir katram.
Un lietuviešiem ir savādāk, jā?
Jā. Viņi cenšas salasīt daudz naudas, viņiem ir cilvēks, kurš ir cilvēks, kurš ļoti interesēts būt pirmais, un viņš to visu dara sportistikā, mums aicina aģitē, to nedara. Sportisti baigi paši nelasa tās naudas un tam līdzīgi. Ja? Lešiem arī cita federācijas struktūra ir, un tur tiešām galva ir tāds Rolfas, viņš ir nu, baigais mega makšķernieks, arī veiksmīgs biznesmens, viņam jāstrādā ar lāpstu, ogļu raktuvēs nav, un viņš gandrīz vai braukā tikai un vienīgi pa pasaules čempionātu, viņš ir pludiņu makšķernieks, un viņš, man liekas, pa tādiem viduvējiem mačiem nemaz nemakšķerē. Viņš visu laiku mauc apkārt pa pasauli ar pludiņu, fīderi, visu kaut ko un pa visādiem pasaules čempionātiem un mega mačiem. Tātad cilvēks ar kosmiskāko pieredzi, ļoti lielu interesētību, naudu, lūdzu ir rezultāts.
Nu jā, un tas, ko tu saki, jā, ja viņiem pārpa 20 cilvēki ir komandas, ir katram ir biļete.
Un vēl piemetināšu. Mēs, kad bija noslēguma bankets, nu tur iesvilpa visi, ziniet, kā... Jauts parasti veču kompānijā notiek, un ar lešiem sākam runāt, vien tādu puisi, ja pareizi atceros, viņš, man liekas, iztērēja $100 ir to tos, kurus nopirka suvenīrs. Un to izdarīja visi līdzbraucējiem, visiem tika apmaksāts ceļš, dzīvošana un vispārējais. Mums viesnīca maksāja 8000.
Wow.
Jā, leiši, man liekas, ka arī pieminēja, kad viņiem kaut kādi pazīstamie Mičiganas leiši uzsauca dzīvošanu. Tad dzīvošana uzsauca, lidmašīnas biļetes nu, sponsori vai kaut kas tam līdzīgs, jo viņiem tikai suvenīros naudiņai.
Tikai jāpaņem sava makšķerīte. Bet kas ir tas, ar ko jūs copējat? Tu teici, kaut kādi baltie tārpiņi?
Jā, mušu kāpuri. Un Amerikā, un arī Latvijā pie manas veiklā ir dažādās krāsās. Nu, Amerikā pārsvarā topā bija baltie un sarkanā krāsā.
Un mērķa zivs?
Laikam mēs nonācām pie slēdziena, ka tas ir rogbass. Mazi rogbasa čipši tie bija. Viņam, no, ja, pirmajā dienā Amerikā, es arī biju viens no līderiem, un tas amerikāņu bankrunners, viņš tam savam amerikāniem teica, o, latviets, velk, bet nu čipšus, mazos čipšus. Un tad viņš pie manis neskrēja, tā kā, nu, neskrēja apurpt mani, ja, jo akal redziet, es saku, viņš uzreiz komentē, tas bankrunners komentē, ko es daru, sportists saprot, ko es daru, sportists, piemēram, divreiz retāk noķer, divreiz lielāku zivu, viņš saprot, ka viņš ir ar mani vienā līmenī. Jā, es tur izkāru smēli čipšus, dragā. Tātad, jā, tie bija rogbasiņi, plāni, plati.
Bass tas sauc... ir asars, faktiski.
Bass ir amerikāņu asars.
Jā.
Lielmutis, mazmutis, jā.
Jā.
Nu, lūk, un nu, foršs smuks, tāds ziltiņš, baigi agresīvās, to mormišku lēsa iekšā.
Bet, teiksim, līdaka...
Bija.
Bet tā ir stratēģija, ka jūs ejat uz to mazo zivtiņu, uz
jā,
to čipsīt?
Jā, viņas tur bija miljonas.
Ah.
Līdaku neviens nenoķēra mačot.
Aha.
Tātad, principā, ja būtu taktika uz līdaku, visiem būtu nulles un visi staigātu ik pēc brīža ar medaļām, nu tā kā uz maiņām.
Bet cik skaita ziņā, cik tu pirmajā dienā?
Nē, neskaitīja, jo tas būtu smadzenes aizbraukušas, bet es varu pateikt... Pēdējās 5 čempionāta minūtēs, nu, piecas minūtes pirms finiša, 3 stundu finiša ir šāviens, lai sportists saprot, ka ir 5 minūtes palikušas. Un zivs tiešām sāk aktīvi ņemt, tā rītīgi aktīvi varēja just, ka zivs pati sāk aktivizēties. Un es domāju, cik es pēdējās 5 minūtēs noķeršu. Ja, es parastās darus. Pēdējās 5 minūtes skaitu tās zīves. Ja? 16 zivtiņas 5 minūtēs no 2 metru dziļuma. Nu, reķiniet, kā man tās rokas tur ņēmās. Tas ir 3 ar mazu astīt zivtiņas minūtē.
Tas nozīmē, kā tu laid lejā... To...
Laid lejā bišķiņu uzturien ir. Vai ir garām. Es vēl cik reizes pa tām 5 minūtēm garām piecirtu. Ja? Pusceļā noraujās. Nu, tad reķinies, vispār, ka 25 varēja, man liekas, noķert. Nu, ja tas būtu tāds baigais tāds lifts, saucās, ja? Ielaidi, izvilk. Nu, lūk, jā. Tagad tā.
Jā, nu ko, varam šo te pasaules čempionāta grāmatu ciet.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Nu, mēs tā kā ielikuši jaunu bildi iekšā, un tagad varētu tā, ka Krišjāna Lisovska pieteikt, ka lašu makšķerēšanas eksperti, es domāju, ja reiz mēs par lašiem sāksim runāt. Sandrs Jūra tad uzdos interesējušos jautājumus.
Jā, žēl, ka radio nevar neko parādīt, bet tu jau te pašķirstīji no savu telefonu vairākas bildes, un nu, iespaidīgi, iespaidīgi. Tu pavisam nesen biji uz Sopi, jā?
Salacā, jā.
Salacā. Varbūt izstāsti visu to kārtību, kāda ir. Es zinu, kad ir zonas, es zinu, kad kaut ko drīkst, kaut ko nedrīkst paturēt. Kā tas viss saimniecība, kā viņi tur notiekās Salacā?
Par Salacu tieši.
Jā.
Salacā ir četras zonas, A, B, C un D.
Tas ir, ja mēs runājam no līča puses, jā?
Jā, 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 no, visu, no raudiņa puses, kur visi raudiņas pie tilta makšķerē, jā, baltās sapaliņas, jā, jā, no Salas Grīvas tilta, kur tur tā zona precīzi, tur metrāžu nepateikšu beidzās, bet man liekas, kā reiz pie tilta blakus tur arī ir, jā, tur pat drīk spinīgot, bet tur parasti neviens nespinīgo, jo tur nav tās top vietiņas, bet jā, tā tad ir šīs četras zonas, katrā ir, zonā ir licence, precīzi nepateikšu, 9-10 cilvēki drīkst nopirkt licenci vienā dienā. Tad nemaz nedrīkst arī 100 licences A zonā nopirkt. Ja? Tad ir kopējais vispār gada licenžu skaits arī.
Tas ir kaut kā saistīts ar zivju resursu?
Nu, tur tik traki laikam es nepateikšu, jo es tā kā vairāk kaislīgs makšķernieks un tamlīdzīgi. Tik precīzi cipars nepateikšu, bet ja painteresēties dienas laikā, es uzzināšu.
Bet ja mēs tā skatāmies, lašu šī te cope, viņa atšķirās, teiksim, Igaunijā un Lietuvā, ņemot vērā to, ka tās lašu upes ir tik, cik nu viņas ir?
Nu, jā, atšķirās viennozīmīgi. Lietuvā nedaudz līdzīgāka viņa ir mūsu copa, Igaunijā tas pārsvarā notiek pa mazām upītēm. Tur nekādu lielo upju nav, kur tie laši iet un tam līdzīgi. Bet tā tad, ja atgriežoties pie Salacas, tā tad ir licence, laikam 20 eiro viņa maksāja.
Jā, nu kaut kādu naudu viņa tas maksā.
20 vai 25, es tūlītās paskatīšos.
Jā, un tā tad tu visu dienu vari copēt tajā zonā, kur tu esi nopirkts.
Līdz tumšajam laikam, jā.
Jā.
25 eiro, jā, ne.
Kas ir ar šo te, kā saka, loma paturēšanu?
Loma paturēšana. Uz vienu licenzīti Salacā drīkst paturēt vienu lasi vai taimiņu, vienu zivi, nevis no katras sugas, bet vienu tikai. Tātad lasi drīkst paturēt no 60 līdz 70 centimetriem, taimiņu drīkst paturēt no 50 līdz 70 centimetriem. Viss, kas ir mazāks, no baļķīša viss, kas ir mazāks un viss, kas ir lielāks, ir jāatlaiž, nekavējoties atpakaļ. Drīkst ātri un draudzīgi, pat ir, man liekas, ierakstīt šogad vai pat pagājušajā gadā, kad ir draudzīgi jāmēģina nofotografēt, nedrīkst viņu tur pļurzāt pa dubļiem un tā tālāk, jo sadzenās žaunās visi tas tie dubļi, jā, un nekavējoties tā kā ir jāpalaiž vaļā. Jā.
Gribu atsevišķi pieskarties tēmai atlaišana, jo ir kaut kāda teiksim, nu tā pareizā atlaišana, jā?
Nu, maksimāli pareizā, jā. Tāda.
Maksimāli pareizā. Kas ir varbūt uzreiz pasakam, kas ir lielākā kļūda? Ja mēs nereitinām to staipīšanu, tad, kad tu mēģini fotografēt zivi, bet tur arī noteikti var izdarīt tā, kas audzīgi.
Protams. Es arī, teiksim, pagājušu gadu mīnus 17 ārā bija grādi. Es iebāzu rokas ūdenī, es viņu tā kā tā nedaudz nogurdināju, lai es viņu varētu smuki paņemt. Iebāzu rokas ūdenī, turēju viņu aiz astes, iedevu čomam telefonu, zivi turot ūdenī, galvu ūdenī, ja, nu, astes stūrīts bija ārā, tur bišku salā, ja, bet tāpat tur tie bebri viņām, tām vecajām mamām ir apgrauzuši tās astes šogad. Tur ir ļoti daudz tādas bildes, redzu, ka aste kā nocirsta, ja, nu, puse tāda. Nu, lūk, es, ja, tātad viņu turēju ūdenī, iedevu čomam telefonu, ieslēdzu fotoaparātu, teicu viņam, saki, ka tu esi gatavs, es to mammu fiksi izcēlu uz sekundēm divām, trijām, viņš tur sašaukāja bildes, cik vien varēja. Jā. Ieliku es viņu, ne es pat ieliku, bet es viņu skatos, ka viņi labi sēž zāķa. Es viņu ieliku atpakaļ ūdenī, atlaidu vaļā, lai viņu uz tā spinninga man karājās. Tā kā, jā. Mm-hmm. Nu, lai viņi atkal var kustēties, elpot. Tā viņi pārbaudīja fotogrāfijas, vai ir ok, jo es tāds nedaudz, nu kā, nu, man patīk skaists fotogrāfijas. Nevis kā es mm-hmm. tikko redzēju tādu raudu, tādu, nu, nu vai tādas bildes skatos citreiz taisa grupās un ārprāts. Jā. Nu, jā. Tā kā, man patīk smuks foto. Pārbaudīju, skatos, viss ir labi, paņēmu stanziņas un viņu smuku ūdentiņā atkabināju. Viņa aizpeldēja knapi, viņai tur varbūt astis stūrīts nosala. Jā. Bet ir baisākais, jā, tas, ka tādos mīnus grādos viņai tās acis apsalst, viņa mm-hmm. paliek akli. Jā. Tāpēc tā momentāli izcēli, ielika apakaļ un viss. Jā. Mm-hmm. Nu, tā kā rekomendēt tur tajos mīnus pacmit nemakšķerēt tam līdzīgi, bet nu, makšķerēt jau gribas un nu, ja var, tad var visu normāli izdarīt. Mm-hmm. Nu, ja no ledus malām makšķerēt, tad gluži normāli nesanāks, jo kamēr tu viņa tur velc pa to ledu, viņa jau ir jau 10, 15, 20 sekundes tajā salā un tad ir tur, tā ir kā ir. Jā. Bet nu, tas laikam katram savs. Jā. Nu lūk, jā, tā pļurzāšana pa dubļiem, bet nu, nu jā, nu cilvēki jau ir visādi, jā. Kurš pirmo reizi viņi ir noķēris, kurš trešo reizi viņi ir noķēris, mm-hmm. tas emocijas, jā, tā laša copa jau vispār, tā ir tā trofeja copa, jā, tev viņš iekrāmē pa to spinningu, riktīgu loka, viss, kas ir tur 5 un vairāk kilogrami, jā, nu, mm-hmm. nu forši tur uzvedās un es vispār necenšos ātri izvilkt viņu, jā. Cenšos nu, maksimāli izbaudīt to baudu un arī tā, lai viņi pie krasta nav tāda psiha, ja, lai man viņi tiešām pa tiem dubļiem tur ir jāvārta, ja, bet pie krasta viņi ir normāli mierīgi, pēc tam smuka atelpina viņu ja, un palaiž mm-hmm. viņu brīvībā. Ja.
Tātad tas, ko es dzirdu no tevis, ir maksimāli saglabāt zivi ūdenī, atļaut jā. Viņai būt ūdenī, jā. Lai viņa nogurst, piegurst.
Jā, nu bišķi viņa tur izpumpēs, bet nu, minūte un atelpojās.
Jā.
Tā ir mazāk jā. Skāda nekā, ka tu viņu tur izvāļā tur un tam līdzīgi.
Un tava trofejas zivs kādā izmērā ir bijusi, tātad es saprotu. Jā. Es saprotu, ka tātad, ja ir pavisam liela, tad tev viņa jebkurā gadījumā jālēž vaļā.
Jā,
virs 70 centimetriem.
Jā, nu 70 centimetri tie ir kaut kādi 3 ar mazu astīti. Tā kā jebkas, kas ir kaut kādi 4 kilogrami, jā, tad tas viss ir noteikti, jā, tas apmēram tā ir, jā, no kaut kādi pie kilograma līdz 3 kapeikām būs tas mērs, jā.
Un cik ir tev bijusi cīņa ar šo te?
Ap 20, jā, lielajām mamām tāda ap 20 minūtēm ir, jo es neizmantoju striķi nekādā, ja tur kapronas spolas uz Twin Power. Uz Twin Power.
Jāno gurdi.
Jā, viens, divi precīzi japāņu aukliņi, jā. Šobrīd visu šogad es ar pats savražojumu japāņu aukli makšķerē. Man ir pašam savu aukliņu izveidota, jā, Japānas rūpnīcā. Tā kā, tā teikt, turpinu testēt, jā, un šogad lielākās ir divas lielas mammas noķerts, viena tikko, kā tu teici, jā, es gandrīz no upes krastiem atbraucu pie jums, bija ap 8 kilogramu, 8 kapeikām, 96 centimetri, bet ļoti resna, ļoti atkopusies resna, redzēju, tāda skaista zivs. Nebija nekāda problēma ar šo plānu aukliņu viņu izvilkt.
Un, cik ir milimetros tā aukula, teiksim?
16 vai 18 ar pusi.
Pīta aukula.
Bet ja precīzi, ja, tas, es neatceros precīzi to, jo tas 1-2, ko es jums saku, tas ir japāņu mērs, ja, 1-2 japāņu mērs, viņš bija, man liekas, ka vai pat nebija, man liekas, 18,5 vai 20,5, ne, 18,5, bet ir tā atšķirība, kāpēc es varbūt pamanījāt, pieminēju, ne, plānu precīzu, ja, jo viss, kas ir, nu tā teikt, budžeta klases aukliņas, rakstīts virsū ir 0,12, jūs viņu izvelkat no kartoniņa un tur ir 0,22.
Oho.
Nu 0,18. Nopietni. Ir tik briesmīgi. Ir, jā. Nu, kas auklis maksā 9 eiro, 12 eiro, lai cilvēkam vairāk saprotams būtu. Viņas reāli tā kā melo no savas.
Mono auklām tas ir īpaši izteikti.
Budžeta klasēm, jā, es arī esmu radījis pats savu mono aukliņu pavadiņām, kas ir ļoti svarīgi, jā, gan sportistiem, gan nesportistiem. Arī ir Octop Special hooklines mums. Pat par dažiem mikromilimetriem dažas ir mazāk nekā mēs esam uzrakstījuši virsū. Ja? Mm-hmm. Tā kā teiksim arī, viss ir ļoti, ļoti precīzi.
Un, no labāk ir 4 dzīslu vai 8 dzīslu?
Es izmantoju 8 dzīslu. 4 viņa mazāk tā kā dilst, no, ja? Un tam līdzīgi, bet 8 dzīslu ir tā kā tālāk var iemest. Mm-hmm. klusāk, skaļāk, nu, tas laikam būtu pilnīgi vienalga, jā, bet pats galvenais ir tālāk iemest, un tas laikam ir galvenais plus tai astoņu dzīslu auklē. Jo četrniecei plus ir tas, ka viņa mazāk dilst, jā, viņa nesporojās, tā kā, nu, ir, nu, jā, es pat teiktu, izturīgāka nedaudz, jā, bet tas iemetiens nav tik tāls. Jā. Un jā, es uzliku astoņu dzīslu šogad, jo es laikam, jā, nu, ar katru gadu klausos te visāds brīnums, ka no tām ledus malām cilvēki ielūst, noslīgst vai gandrīz noslīgst. Nu kā, nu, kad aizsals, ja, kad tie lielie mīnus, tad upes vidus tika vaļā. Pie malām ir 20 cm ledus, un ejot uz upes vidu, viņš iet mazāks, mazāks, mazāks. Nu, iedomājieties, salacās straumīta čikstu, ielūzi, un ielūzi tā jau ir mazākā skāda. Ja tev parauzem ledus, tad gan jau laikam spinningu var iesprost krastā. Jā, un visi parauzem ledus, tu neko nevar izdīt. Un es nolēmu tā kā no tām ledus malām nemakšķerēt šogad, un tāpēc uztinu 1-2, ja tādu plānu foršu, lai gūtu maksimāli tādu kaifu, un tā teikt, iedot uz zivī iespēju. Vai pārraut, vai norauties, vai kaut ko izdarīt tādu, lai es viņu neuzfotografē.
Meža ziņas.
Bauskas novada doma 27. februāra sēdē apstiprinājusi jaunos saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu novada teritorijā Lielupē, Mūsā un Mēmelē. Iepriekš licencētā makšķerēšana bija spēkā no 1. aprīļa līdz 16. maijam, savukārt jaunie noteikumi paredz, ka licencētā makšķerēšana būs spēkā no 15. mārta līdz 15. maijam. Un no šī pavasara lomā varēs paturēt vairāk vimbu. Ja iepriekš licencētās makšķerēšanas posmos Bauskas novadā lomā varēja paturēt 8 vimbas, tad jaunie noteikumi pārēdz, ka lomā drīkstēs paturēt 10 vimbas. Durve esošajā jūras ērgļu ligzdā, kuras norisis Latvijas dabas fonds translē video tiešraidē, 9. martā vēlā vakarā tika izdēta šo sezonu pirmā ola. Un sestdien 22. martā, pulksten 20:30 minūtēs jau 19. reizi norisināsies pasaulē lielākā vides akcija Zemes stunda. Šajā laikā cilvēki visā pasaulē, arī Latvijā, aicināt veltīt Zemes stundu un izslēgt gaismu, lai tā simboliski paustu atbalstu planētai un atgādināt par nepieciešamību rūpēties par tās nākotni.
Tās bija Meža ziņas. Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Nu, noslēgsim sarunu tūdaļ ar Krišjānu Lisovski un, protams, par makšķerēšanu.
Krišjāna, tu teici, ka tu esi izdomājis, uzdizainējis savu auklu. Tu vari paskaidrot mazliet, kur ir šīs te auklas dizainēšanas nu, doma, kāpēc tu ņemot vairāk to, ka, man liekas, tik daudz auklu makšķerniekiem ir pieejamas, un tu vienalga uzdizainē savējo?
Nu, ejot visā šai makšķerēšanas dzīves veidā, laikam savā, jo es makšķerēju no 3 gadu vecuma, man ir 37, es makšķerēju 34 gadi jau, ja? Nu labi, 3 gadi līdz tur 6 gadi, tas bija tāds sensīšu, mocīšana, ja? Jā, bet tāpat sāku es makšķerēju 3 gados.
Ko, ja? Kopš es jau atceries, tu makšķerēji.
Jā, un es citu no ledus es laikam sāku makšķerēt, pirmās reizes bija no ledus atceros, jā. Nu lūk, un visu mūžu esmu gribējis ar makšķerēšanas biznesu nodarboties sportu, un es to visu esmu sasniedzis un tā tālāk. Man parādījās partners čoms draugs Niks, ja, ar kuru mēs apsēdāmies un nolēmām arī pieķerties ražošanai savai, savu produktu ražošanai un visu pirmkārt, lai Latvijai un Latvijas makšķerniekiem būtu ar ko lepoties un viņi varētu atbalstīt savas valsts džekus un savas valsts produktus, ja, lai viss paliktu tā kā tā teikt mums. Ja.
Made in Latvija.
Yes, nu, Japānā ražot alku nav made in Latvija gluži, ja, bet tā patās kaut kāda kripatiņa paliek šeit pat no finansējuma, ja, un nav jādod nu, citām valstīm, ja, kas ir pilnībā pārstāvi vai kaut kas tam līdzīgs. Tā kā tas ir viens un otrkārt nu, gan tā makšķerēšana ir jau vajadzīga spole, spole kāds, aukla, barības, āķīši un tam līdzīgi, ja, un nu, vienas no tām aktuālākajām lietām ir tās auklas, ja, viņas ir tiešām miljons, tā konkurence ir ārprātīga un tam līdzīgi, ja, bet, ja godīgi man liekas, kad latviešu brenda teiksim, Japāņu pītajām auklām vai monofīlām nav, man liekas. Jo man ir veikals tiešām tādā profesionālā līmenī. Nu, jā, man viss ir itāļi, angļi, akal itāļi, viss kaut kas tam līdzīgs. Jā. Tā kā latviešu nav. Nebija, tagad ir. Jā. Jā.
Bet kāpēc Japāna ir tā valsts, no kurās nākā, nu, tās auklas japāņu, tur ir japāņiem savs standarts ir kaut
skaitās,
kāds.
Skaitās, Japāna, cilvēks dzird Japānu, tā ir uzreiz pirmais, kas kvalitāte. Nāk prātā. Precīzi, tu jau izrāvi vārdu. Kvalitāte, momentāli. Japāna ir kvalitāte. Ķīna, be, ja, gribu pa apgāst šo, no tā kā, ja, jau iesakņojušos to, ka Ķīna, ja, ir tā kā garām. Ja, nē, jo man arī kā reiz šobrīd pāri okeānam peld budžeta klases auklas, gan pītās, gan monofīlās, ja, kuras mēs veselu gadu ar kolēģi un kolēģiem un savu klubu testējām, skatījāmies, ņurcījām, mēģinājām un tā tālāk, ja, un nolēmām, ka jā, šis atbilst mūsu OK Top Sport Special sērijas kvalitātei, patiks makšķerniekiem, nu jā, patīk būtu, jā, jo mēs reāli esam izgājuši cauri, mēs eksperti, jā, un varam teikt, likt roku uz sirds, kad jā, tas ir, nu, tiešām kvalitātes produkts pret to cenas attiecību, jā. Tā kā, bet Japāna ir kvalitāte, un atgriežoties, jā, bišķi, tā kā peldam, jā, no viena jautājuma uz otru, tātad pie Ķīnas atgriežoties, kāpēc gribu apgāst, jo Ķīna jau gadus, man liekas, ka nevienu un ne piecus jau ir ļoti, ļoti kvalitatīva kļuvusi, jā, ļoti labas preces izlaiž un tam līdzīgi. Kādreiz, jā, tas bija, nu, tiešām, ja nopirka kaut kādu plasmasu lietu, paņēma rokās sabira, jā, tad tagad viennozīmīgi tā nav. Mercedes un detaļas Ķīnā, man liekas, ražo.
Bet tad kas ir tas sarežģītākais auklas ražošanā? Kas ir tās kvalitātes, uz
atrast,
kurām tu tiecies?
Atrast, nu, tā tad precīzi diametrs, jā, tā tad, lai diametrs būtu maksimāli precīzi norādītiem uz spolītes, jā. Tas arī pret firmu rada prestižu, un kad viņš cilvēkam nemelo, tā kā, jā. Tas ir viens izturība, iemešanas īpašības. Apvalka īpašības, ir viņš vai nav viņš vai tam līdzīgi, stīgu satīšanas veidi un tā tālāk. Tad mēs izgājām diezgan rūpnīcām cauri, mums šobrīd ir noliktavā tāds stūris, kur mēs ar čomu uz viņu skatāmies un saprotam, ka mums mūžā mums un bērniem auklu pirkt nevajadzēs. Aha. Jo ir vesela čupa, kas mums nepatika, nederēja, zinājām, ka nepatiks jums, plīsa, šķīda un tā tālāk. Ja? Tā kā tur laikam slēpjās tās, tā kvalitāte un kāpēc, ja, tā kā tā arī skan, ja, sevis radīta, uzdizainēta vai arī atrasta drīzāk, ja, tāds variants, kurš būs labs gan kvalitātē, gan cenā. Ja? Un tad Facebook arī ierakstu un visprasa to cenu. Ja? 39 eiro ļoti kvalitīvu Japāņu auklu mūsējā maksā.
Nu, reikā, mēs, manuprāt, tādā pusteikumā šo sarunu laikam arī beigsim. Sakām lielu paldies COPS profesionālim, COPS ekspertam, OK COPS šefam Krišānim Lisovskim. Paldies tev!
Paldies jums visiem!
Studijā bija arī Sandris Jūra
un DJs Aivis.
Izskan raidījums Radio Vilks Dabā.